S Ondrou bych si o marketingu mohla povídat klidně dalších pár hodin. V posledních letech se zaměřil na komunikaci e-sportu a to bylo naše hlavní téma. Probrali jsme i sociální sítě, o kterých jste v podcastu zatím moc neslyšeli. Twitch, Discord nebo Reddit. Zajímá vás pohled za oponu elektronických sportů? Pohodlně se usaďte, zanedlouho se vše dozvíte. Ahoj Ondro, vítej v podcastu Jak na sítě.
Ahoj Eliško, děkuju za pozvání.
Já jsem si tě pozvala a jsem za to strašně ráda, že jsi dorazil kvůli jednomu tématu, který se zatím, myslím si, v takovém tom tradičním marketingu a social media marketingu nekomunikuje, byť je to hrozně na vzestupu, a to je e-sport. A protože vím, že jako ne všichni, kdo budou poslouchat nebo se dívat na tenhle podcast, jsou gameři, co je e-sport? Mm-hmm.
No a navíc to jsou rovnou dvě takové různé věci. Ono je dobrý oddělovat gaming a e-sport od sebe. Ale začnu u e-sportu, to je asi hodně jednoduchý na vysvětlení. V podstatě se jedná o profesionální hraní her. Ale je to hodně široký pojem. Můžou to být známý tituly, jako je třeba League of Legends, LOLko pro posluchače, Counter-Strike, Dota, ale hodně se rozjíždí třeba FIFA, kdy fifaři už jsou vyloženě vlastněni jako reálnýma fotbalovýma klubama, takže prostě Sparta má svoje hráče Fifi, Slavie má svoje
takže
hráče
Fifi. Takže jsou jako reální fotbalisti, nebo reální, aby jsme neurazili ty e-sportiáky, a takže jsou prostě fotbalisti, co znají jako standardně všichni a vedle nich je tým,
jo, přesně
který
tak.
Hraje Fifa.
Přesně tak. Dokonce myslím, že snad Liberec má už i hráče NHLka, jakože hokeje na konzolích. A, takže to jsou dva nějaký světy a pak je to ještě ultra dál a to třeba právě Brute, tým, kde já jsem donedávna pracoval, tak má i sesterskou organizaci Brute Racing Team a to je vlastně hrozně zajímavý projekt, protože tam jsou, oni jednak jezdí skutečný závody, normálně rally, silniční závody, drifty a ti jejich závodníci jezdí i virtuální závody, zase jako profesionálně. Takže tohle je všechno e-sport. S tím, že to téma gamingu je pak dobrý odlišit, protože hodně často, a když teďka už skočím trošku do oboru, když vidím, občas mi posílají třeba kamarádi, co jsou brandiáci někde ve firmách, různý nabídkový prezentace od jako organizací a lig a podobně, a jsou tam neskutečně nafouklý čísla. Jo, prostě, pane bože, tolik desítek a stovek milionů lidí hraje po celém světě, to je pravda. A gaming je obrovský industry, větší než film, větší než hudba, ale e-sport je zatím malinký, relativně. On má hodnotu, myslím, 2 miliardy dolarů jako světově. Jo, takže vlastně v obrovském gamingu e-sport je zatím relativně menší část. Ale je vidět, že je to hodně na vzestupu minimálně poslední rok a půl, dva roky, kdy už mnohem víc normálních značek se začíná do toho zapojovat. Takže i vlastně v České republice vidíme, že se tam točí víc peněz, to znamená, hráči dostávají víc platů, rostou fanoušci, protože si ty týmy i ligy můžou dovolit jako víc komunikovat a ten nárůst je docela raketový. Hmm. Minimálně ve světě. U nás si myslím, že to bude jako obrovský třeba do 5-10 let. Hmm. Sorry, to byla docela dlouhá odpověď na začátek.
Ne, v pořádku, já mám ráda dlouhé odpovědi, okay. Já pak můžu přemýšlet, na co všechno se ti chci ještě zeptat.
Tak to si budeme rozumět.
Myslím si, že jako asi bylo pochopitelné, co je e-sport a teď pojďme do toho, jak to vlastně probíhá takový e-sport. Je tady tým, nevyběhne v případě fotbalu, nevyběhne teda na trávu, ale usedne ke strojům někde doma. Já si myslím, že spousta lidí má pocit, že to jsou prostě ty puberťáci, co se doma flákají a že to není moc zdravý. Ale to možná, kdybychom se nudili během rozhovoru a měli si už co říct, tak rozebereme.
A já bych se do toho pak pustil, protože ono to pak bude souviset i s komunikací.
Jo, marketing a komunikace s tím mají trošku něco společného, ale je to častější na počítačích nebo na konzolích? To je třeba něco, co trošku zajímá i mě.
Největší na světě je to na konzolích, ale teda na počítačích samozřejmě, protože nejhranější tituly jsou právě League of Legends, Counter-Strike, což se ani nedá hrát na konzolích. Nebo jsou třeba lidi na streamech, co to hrajou Counter-Strike na volantu, ale na té vrcholové úrovni by se asi zlámaly ruce hrát to na konzoli. Takže PCčko. S tím, že ale obrovský biznis, který roste i v e-sportu, je mobilní gaming nebo mobilní e-sport. A právě jak jsem zmiňoval to LoLko, League of Legends, tak společnost Riot Games, což jsou autoři, vlastně letos, no on to byl přelom, ale na začátku roku, dejme tomu, spustili Wild Rift, což je mobilní verze LoLka a už i v České republice se to začíná hrát profesionálně, takže na mobilech. A vlastně v rámci mistrovství České republiky v mobilních hrách bude i tady ten Wild Rift. A ta výhoda je taková, že člověk vlastně nepotřebuje drahý počítač, drahý monitor, ale relativně normální telefon, do něj si prostě píchne sluchátka a může hrát, jo, když je připojený na internet. A tím je to ještě mnohem atraktivnější a jsou i nějaký predikce, že vlastně mobilní gaming a e-sport bude větší. Možná.
Takže profesionální e-sportovec, říká se tomu takhle?
Jo, ono a hlavně tím, jak je to relativně nový, tak mi přijde, že lidi ani moc neví, jak tomu říkat. I ti, co jsou sami v tom oboru. Už vznikl nějaký úzus, že se používá e-sport jako psáno dohromady, minimálně v češtině, ale jo, e-sportovec je dobrý, to je hezký.
A může se už živit v České republice? Předpokládám, že celosvětově 100%, ale jako jestli může už na full time být sportovcem, který ho to živí?
Začíná to tak být. Jakože už loni bylo několik týmů třeba v českých ligách, kde fakt jako fenomenální hráči si mohli vydělat a to klidně řeknu, nějakých dejme tomu 25 tisíc plus. Ti opravdu dobrý, se bavíme kolem 35 tisíc až 50 a to se bavíme čistě o českých ligách. Je hodně Čechů, kteří jsou v zahraničí, kteří byli fakt dobrý a prorazili, což ono je i super motivace pro mladý lidi, co se koukají, nebo potomky, tak vlastně není až tak těžký, když ten člověk se do toho fakt opře, v tom vyrůst. A je to vidět, já to i teďka vidím na skautinzích prostě pro jednotlivý týmy, že je těžký najít dobrý hráče, ale řeknu LEC, což je League European Championship, Evropská nejvyšší liga v LoLku, tak vlastně tým, který teďka vyhrál celou tu ligu, což je jako obrovská věc, tam jsou dva Češi. A těch hráčů v týmu je 5 a 2 z nich jsou Češi a jsou jako fenomenální. Jeden je Marek Humanoid Brázda, druhý Matyáš Karzy Orsák. A tady ti kluci nejenom za nějaký odměny a platy, plus určitě už i mezinárodní jako spolupráce, nějaký influencer marketing, možná streamování, tam bych se nedivil, kdyby si vydělali už kolem 100-200 tisíc měsíčně v korunách.
A to už je světová liga vlastně.
To už je v podstatě jako vrchol. Tam to LEC moc není kam z toho jít dál platově, co se týče LoLka. Leda jít do Ameriky, která má víc peněz, ale mnohem horší hráče a týmy. A ono se říká, že tam hráči pak chodí do důchodu, protože vydělávají třeba 5x tolik, ale už nemají takový ambice. Ale hrozně záleží i na typu hráče. Když je někdo fakt jako marketingově zajímavý, tak bych se nedivil, kdyby si vydělal i 500 000 až 1 000 000 měsíčně.
Jasně. A tak tam předpokládám, že úplně stejně jako v klasickém sportu je tam nějaká jako čas do důchodu. Takže asi jako ztrácí člověk pozornost, ztrácí rychlost. Že vlastně jako ty principy, které jsou u klasického sportovce, pravděpodobně platí i pro sportovce.
Je to tak. Na druhou, nebo je to tak stoprocentně. Dřív bylo takový stigma nebo předsudek, že ti hráči končí třeba kolem 25, což je vlastně docela šílený, že ta jejich kariéra skončí takhle brzo, když začnou oficiálně hrát třeba od 16 nebo 17. Ale už dneska jsou hráči v nejvyšších ligách, kteří jsou kolem 30 let. A i třeba v České republice, teďka nejlepší tým v Counter-Strikeu Sinners, tak tam hráč Oscar, tomu je myslím 29 nebo 30. Mm-hmm. Takže dokud ten člověk to dává, já si myslím, že klidně by to šlo jako do nějakých 33, 35. Asi si nedovedu představit jako e-sportovýho Jaromíra Jagra, který prostě v 50 dává headshoty v CS-ku.
Třeba přijde jednou.
Možná, jako na druhou stranu bych se tomu nedivil. Čím víc lidí se tomu věnovat, tak tím se to bude měnit, to složení.
Pojďme vlastně na tok peněz, protože ten je důležitý a proto si tady budeme povídat dneska i o marketingu. Oprav mě zase, jestli se mýlím, ale já si to představuji vlastně velmi podobně jako ten klasický sport. To znamená, máme tady tým, který ve chvíli, kdy vydělává dostatečně peněz, tak je schopen ty svoje hráče nějakým způsobem financovat. Do toho tady máme sponzory, jejichž cílem je se zviditelnit na tom sportu nebo na tom týmu, který je více či méně úspěšný. A do toho se předpokládám i vybírají peníze od fanoušků a sledujících. předpokládám, že pomocí nějakých streamingů, pomocí i live akcí, když teda to ještě šlo. Je tam něco, co jsem ještě minula?
Merch ještě stejně jako u jo, normálních.
Takže
normálních
to vlastně sportů. Hodně zrcadlí klasický sport?
Do určitý míry. Do určitý míry, ale je tam pár rozdílů a oni se můžou zdát malý, ale jsou v podstatě jako obrovský, protože ten sponsoring to je jednak jedný víceméně. Ale já to vezmu na příkladu e-sportu teda a když se podívám na český týmy, a do určitý míry to takhle funguje i v zahraničí, je tady několik typů týmů. Jedny organizace jsou postavené na silných investorech, to znamená plácnou třeba tým Entropic, kde to vlastní pan Kabrhel, který je že ultra úspěšný startupista nebo jakoby v tech sektoru. Zároveň spoluinvestorem je teďka Janeček v té organizaci a vlastně Entropic může pumpovat, nebo já nevím, jak hluboký mají kapsy, ale můžou pumpovat jako miliony měsíčně, aniž by se jim to nějak jako extra zatím vracelo. Já chápu, že je to prostě investice a doufají, že za 5-10 let to už bude mít takovou hodnotu, že se jim to vrátí, ale dejme tomu, u těchto týmů primární jsou investoři. Potom i tenhle ten tým má nějaký sponzory, jenomže pro spoustu organizací tam víceméně ten bohatý investor není a jsou hodně závislí na tady těch dalších věcech, což je sponsoring, kde dobrý je, jak jsem už trošku nakousl, tak vlastně do českého e-sportu začíná vstupovat čím dál víc normálních značek, že už to není jenom takový to, co člověk měl jako kliše spojený s gamingem, jako energetiáky, chipsy a herní periferie, takže nějaký jako Logitechy a podobně, ale banky, takže tam máme peníze od sponzorů a pak je ta třetí část a to by byly nějaký ty vlastní aktivity, ať už streaming, různý věrnostní programy, prodej merče, ať jsou to dresy, trička, oblečení nebo nějaký předměty dárkový. Tohle třeba hrozně dobře dělá vlastně největší česká e-sportová organizace ESUBA. Ti dělají snad i hrníčky a ponožky a všechno možný. A mají obrovskou komunitu tím, že jsou v tom světě dlouho. A jak jsem i zmiňoval toho hráče v LOLku, ten Marek Humanoid Brázda, ten vlastně začínal v ESUBě nebo hrál i tam. Ale tohle jsou víceméně hlavní zdroje příjmu. A teďka ty rozdíly oproti tomu sportu, který jsou hodně důležitý. Jedna z věcí, kde týmy získávají nějaký revenue v normálním sportu, je podíl na vysílacích právech. To znamená, hrají nějakou ligu a za to, že prostě tam hrají a vysílá to tady ta televize nebo prostě různý media housy, tak dostávám určitý podíl. Jenomže tohle v sportu zatím není. Mm-hmm. To znamená, a to je jako hodně důležitá část pro normální týmy. Takže tohle tam není, což je velký rozdíl a už se s tím začíná nějak pomalu pracovat, začínají tam vznikat nějaký díly. No a potom, co je hodně důležitý, tak je prodej toho merče, protože dovedu si představit, že i ty obrovské organizace jako Entropic, ESUBA, potažmo Sinners, což je vlastně dost možná nejlepší český tým napříč všema sportama, takže oni toho merče za stolik neprodají, protože když si člověk kupuje merč, když jde na ten stadion a jde fandit. Jo, a je fajn vlastně doma se oblíknout do nějakého trička nebo vzít si nějakou šálu a dát to na stolíčko, ale prostě to jako funguje emočně, hrozně nákup merče. Takže tam si dovedu představit, že ty super úspěšný týmy toho prodají jako pár kusů nebo pár desítek kusů. To znamená investice, sponsoring a pak, pak to můžou být nějaký nárazový třeba aktivace pro ty brandy, které je sponzorujou. Ale zatím se tam netočí ještě tak obrovský množství peněz, takže i ti hráči, ty platy jsou relativně nízký a to samé vlastně v těch ofisech, kde hodně se tomu lidi věnují jako nadšenci. Že já třeba, když jsem před rokem a půl nastupoval do týmu Brute, tak jsem, jednak jsem tehdy ani nevěděl, že jsou práce v českém e-sportu a v gamingu a já jsem hrál jako celý život, prostě od 6 let já hraju všechno možný a nevěděl jsem, že tady ty joby jsou a mega mě to lákalo, jako využít nějaký kreativní skills tam. Jediný co, tak jsem si musel jako plat vydělit dvěma, skoro třema a do toho jsem tam trávil jako 12 až 16 hodin denně, klidně jako 3 týdny v kuse. Ale bylo to skvělý. Jako nikdy v životě bych tady ten rok a půl za nic nevyměnil. Na druhou stranu mě je teďka 33, bejt mi 23, tak je to úplně něco jiného. A prostě mladí lidi mají teďka neskutečnou šanci se v tom oboru vyřádit. Páč, já jsem i trošku taková jako HR spojka u nás na, nebo u nás, jsem tam dostudoval před 8 rokama, ale na marketingové komunikaci a PR na Karlovce. Mm-hmm. A tam furt rozhazuju nějaký práce a furt se mě někdo ptá, jestli máme někoho šikovného. A teď tam hledáme prostě třeba 5-6 lidí mladších nebo zkušenějších právě do e-sportu a gamingu, ať už psát nějaký věci, content, sales, různý joby. A ty lidi nejsou. Jakože jsou nějaký 19-letý nadšenci, ale zase jim trošku chybí nějaký ten skillset, ale kdybych jako teďka mohl někomu poradit, že fakt má jako tu svoji passion v hraní, tak soustředit se na to, makat na sobě, a jako ten člověk do 2-3 let může být jako velký jméno a dělat velký věci v tomhle oboru, což je super.
Jsi tak hezky plynule vlastně přišel do toho marketingu. Jsi udělal nádherný oslý můstek, protože
samozřejmě,
ale to je, proto jsem se ptal na ty peníze, protože ten tok biznisu je důležitý uvědomit si pro to, abychom se teď mohli povídat o marketingu. A to, co komunikuje marketing, tak zase doplň oprav. Předpokládám je to, že ty hlavní cíle jsou získat investory, získat prachy, prodat merch, komunikovat značku, na co zapomínám.
No, ono je to, jako ty cíle tam víceméně jsou všechny, protože ono je dost zajímavý ten, teď ne úplně jako marketingový biznis, ale i ten salesový, na co ty značky slyší. A upřímně z praxe, ne vždycky už to je na nějakým extra zásahu, protože ty týmy mají až na pár výjimek většinou jakoby podobný zásah. Navíc, jak říkám, že už se ke mně dostalo pár těch prezentací, tak ty čísla jsou prostě strašný bullshit. Jo. Tam jsou jako sečtený nějaký jako kumulativní reach, který vůbec nedávají prostě smysl a podobně. Na co se spíš slyší, tak je nějaká kolaborace, aby ta spolupráce měla smysl, což je hrozně hezký vidět, že ti brandáci chtějí prostě tvořit zajímavé věci, a důležitá část toho obsahu, který třeba vzniká, je edukativní. Mm-hmm. Jo, i tím, že vlastně jsme ten rozhovor začali, že hrozně málo lidí ví, co je e-sport, samozřejmě to je tam megatuna kliše, visto, že třeba většina e-sportovců vypadá jako já, že jsou nějaký jako větší, což já teda nejsem e-sportovec právě, já jsem jenom byl v tom kanclu jako od rána do večera, ale dám příklad. Jo, s tím pohybem je to tak půl na půl, ale samozřejmě, aby ten člověk měl energii 8 hodin trénovat, být permanentně soustředěný, a hlavně některé ty zápasy můžou trvat třeba 4 hodiny, když je to série na 3 vítězný a hraje se 5 zápasů, a ten člověk musí být jako v dobré formě psychicky i fyzicky, aby fakt jako, že dokázal být přesný, měl ty reflexy, vydržel komunikovat. Ono se to nezdá, ale to je jako to je fakt jako hodně těžký. A stejně tak ještě mnohem důležitější věc, a to i oproti normálnímu sportu, a teď jasně mentalita a psychická pohoda, to je stejný, to prostě v tenisu se taky říká, že 80% je v hlavě, nebo v golfu je to podobný, ale komunikace. A jasně ve fotbale na sebe něco mávnou, křiknou si, v hokeji taky, ale to množství informací a věcí, co si musí přidat ti hráči, třeba v League of Legends, je, když to vezmu, že ve fotbale se řeší plácnu 10 nějakých proměných během toho zápasu, v tom LoLku jich je třeba 500, protože ti hráči musí sledovat všech jakoby jich 5, na jakým jsou levelu, kolik mají zdraví, jaký mají předměty, kolik mají zkušeností. To samé u toho týmu, zároveň všechno, co se děje na té mapě. A aby ten tým hrál perfektně, tak si musí každou tu informaci vyměnit a plánovat třeba o 3 minuty dopředu. A prostě ty lidi musí být místy jak stroje. A tohle vydržet dělat 5 hodin je tak jako strašně namáhavý na té vrcholové úrovni. Tak tohle dejme tomu o nějakém zdraví, ale pak je druhá věc, jo, já vlastně jsem stejně chtěl mluvit o té komunikaci, kdy hodně těch týmů má třeba mentální kouče, kterým právě pomáhají komunikovat, protože tam některé ty kliše jsou docela pravdivý, že hodně hráčů jsou introverti a občas je těžký s nima, i pak k tomu se asi dostaneme, dělat nějaký content, rozhovory a podobně, ale hlavně ta komunikace. A oni se fakt učí, to je velká část toho tréninku, rozebírat si zápasy, ale hlavně říct si, co bylo dobrý a co jim vadilo. A tohle je třeba super zajímavý content potom pro veřejnost, protože a vlastně i pro ty partnery, třeba potažmo sponzory, důležitostí komunikace a co ti kluci se naučí. Páč, i kdyby se jako po roce vyprdli na hraní her, tak tohle bude neskutečně důležitý do budoucna. A nemají to ani prostě naši vrstevníci, který potkáváme v agenturách nebo prostě v rámci biznisu. Páč, oni fakt se naučí říct si, tohle mi vadí a tohle chci, aby se dělalo jinak. Mm-hmm. Jo, což kdokoliv, kdo dělal v korporátu, tak ví, že tohle dostat se k tomuhle může trvat třeba měsíc, anebo se to ani neotevře. A je to skvělý do školy, do práce, nebo třeba do vztahu. Jakože naučit se říct, s tímhle tím mám problém a aby jsme fungovali, tak s tím musíme něco udělat. To je... Takovýhle školení bych hrozně potřeboval, jakože před x lety. No, takže je to jako dost komplexní. A jo, my jsme začali u těch cílů prodávat. Jo, a vlastně celý ten nějaký komunikační mix. Já jsem teďka trošku otevřel, dejme tomu, tu edukační část, která je hodně důležitá pro sponzory a i třeba pro rodiče. To je fantastický content, který pak ti hráči i fanoušci, kteří doma hrajou, můžou ukázat rodičům a říct jim, hele, ono to fakt není, jako že sedíme 10 hodin u kompu a to je celý. Ještě dám jeden příklad, protože v Brute jsme dělali, myslím si, že v březnu nebo v únoru jsme dělali takovou online aktivaci, kdy jsme chtěli představit naši novou sestavu na League of Legends a byl to takový jako celodenní stream, různý aktivity, nějaké jako vtípky, ale večer tam byla část diskuze s rodičema, že se mohli připojit a normálně jsme si s nima povídali a bylo to super. Hrozně jako ne zvláštní, ale rozmanitý složení lidí, že tam byl prostě takový ten fakt jako pan Václav z lidu někde z dědiny, ale což není špatně, to já jsem taky z dědiny, ale měl takový ty jako správně otázky, že fakt věděl úplnou tušku. No a pak tam byla mamina, která jako byla zlatá. I my jsme to streamovali na Twitchi a vlastně celý chat, který tam a na to koukal, tak pak byly jenom jako wow, jako tohle je nejlepší máma jako na světě, nebo ta paní, prostě najměte ji někde na PR-ko. Páč, ona tam řekla příběh svých dvou synů. Jeden starší, který hraje Dotu, což je teda hrozně blbá hra. Ne, já jsem lolkař, tam je taková jako rivalita. Ne, samozřejmě Dota je v pohodě. Ale ona říkala, že má staršího syna, který se tomu chce věnovat a fakt se v tom někam dostat. Aby ne, jakože ta největší soutěž má prize pool asi 33 milionů dolarů v Dotě. Ale ta nám říkala, že vlastně on jim to představil jako rodičům, že by tohle chtěl dělat a oni dobře, ale budeš nám každý týden ukazovat, kolik jsi natrénoval, kolik jsi strávil času jako čím a pobavíme se s tvým trenérem, jak ti to jde a jak se posouváš. Takže reálně to bylo fakt jako práce, fakt opravdový trénink a pak právě uvedla příklad z mladšího syna, který říkal, no ale já chci taky hrát prostě jako brácha Dotu a viděl vlastně jenom takový to pozitivní a máma mu řekla, no tak jo, tak můžeš hrát tady prostě 8 hodin denně Dotu a budeš nám každý týden ukazovat jako progres, co ses naučil, rozbory a podobně. Tak se na to za 2 týdny vysral, že? Protože to je právě obrovský... Jo, pardon. Já jsem fakt jako hrozně neformální v tomhle, ale to byl přesně rozdíl mezi tím hraním a plýtváním času versus e-sport. To jsou dvě úplně jiné věci.
Tak ono to zní hrozně romanticky. Já si taky říkám, že bych chtěla začít dělat e-sport, když pomenu to, že věk už na to nemám, ale třeba budou i kategorie potom seniorní, víš, jakože...
A to by bylo super. To
ale každýho láká to, že by vlastně neměl žádnou zodpovědnost a mohl sedět doma na gauči a hrát. A já vím samozřejmě, že to tak není. A není, to tady už načínáme a mluvíme o tom, ale
právě vlastně dobrý, všechny že tohle napadá, jsme si řekli, no.
Že všechny napadá, že to je vlastně to flákání se u kompu a nic nedělání nebo u stroje, ale vlastně neuvědomují si, že to je potom stejná práce jako jakákoliv jiná. Jasně.
A zároveň hrozně často jsou to, že jo, lidi, kteří prostě baví je hrát, ať už LOLko, Counter-Strike nebo klidně Age of Empires, cokoliv, ale když potom do toho fakt mají zainvestovat 80 hodin denně po dobu roku, 2, 5, je tak strašně těžký jako nevyhořet, protože člověk hraje furt to samý, dělá prostě, jasně, učí se tam nějaký jemný nuance a studuje co nejvíc jako informací k může, ale jako 10 hodin denně po dobu X let dělat pořád to samý, proto ty hráči můžou být demotivovaný, vyhoření se stává hrozně často i prostě u 21-letého kluka. Jo, takže rozhodně to není tak pohádkový a nějaký jako plýtvání času, jak se může zdát.
Když se bavíme o marketingu, předpokládám, že tam velkou část samozřejmě dělají sociální sítě, ty jsi zmiňoval Twitch. Já mám pocit, že jsme ho vlastně zatím v podcastu jak na sítě nikdy nezmínili. A možná se pletu, ale myslím si, že k tomu nebylo moc příležitostí. Takže sociální sítě typu, že jsou velkou součástí toho. Eventy. A ještě něco? Jedete nějaký další věci tradičního slova smyslu? Řešíte někdy v budoucnu televizní reklamy?
U televizních reklam bych se bál, že tam to zatím moc nehrozí. Nebo teoreticky by mohly vystrčit růžky ty týmy s většíma budžetama. Buď si dovedu představit právě Sinners, který jsem zmiňoval, kteří jsou nově sponzorovaný Saskou, Saska eSport, kde samozřejmě Saska má jako hodně peněz a navíc jsou, což je super, obrovský tahouni toho českého eSportu, ať už skrz jejich ligu, Saska e-league nebo web Saska eSport a i to, že se snaží jako rozšiřovat to povědomí a dělat i právě ten edukativní content. Tam si dovedu představit, že by mohla proběhnout i televize. Případně třeba u toho Entropiku ve spojení s Mekáčem, s jejich sponzorem, by taky něco mohlo být. Ale primárně social. Samozřejmě eventy a komunitní akce 100%, ať už onlineový nebo offlineový, to znamená nějaký vlastní turnaj s fanouškama, spojení s koncertama, protože x organizací už má spolupráce s influencerama, což můžou být streamři, ale klidně MMA zápasníci, závodníci, sportovci. Ale tady ty komunitní věci, hrozně důležitý bude až, teď už to trošku jde s očkováním, se otevřou nějaký offline aktivity, tak si dovedu představit zase nějaký festivaly, kde se zase může prodat merch, pokecat si, to je důležitý, ale ten social je úplně ultimátní. S tím, že Twitch je extrémně důležitý kanál, kde v České republice strašně málo lidí, kteří ví, jak jako s Twitchem marketingově pracovat.
Já jsem zrovna říkala, že bychom to mohli načít a vysvětlit, jak Twitch funguje.
Já se k němu dostanu, jenom řeknu ještě jeden kanál, protože ten bude rychlejší. Twitch bude asi trošku nadíl. A ten mě napadl, je to Discord, který mě napadl, když jsem si cestou sem poslouchal díl, co si natáčela s Pavlínou Louženskou o holkách z marketingu. Tak tam se řešilo, že jo, všechny možné komunitní platformy, jo, což víceméně ta diskuze skončila na tom, že to facebooková skupina pak jako offline práce plus nějaký věrnostní klub zase, ale Discord je úplně jako fantastická aplikace, protože kdybych to měl vysvětlit posluchačům z marketingu, asi většina tady bude, tak si to dovedu představit něco jako kombinace Slacku, Trella, dejme tomu, protože primární účel Discordu byl pro různou jako hlasovou komunikaci, ale dají se tam, my tam máme třeba fanoušky, nebo já už tam nejsem v tom týmu, ale měl jsem tam fanoušky, a tam je třeba 3000 lidí na tom Discordu, který můžou sledovat jednotlivý vlákna o Counter-Strike, nebo o Dotě, nebo o LOLku, nebo jenom si prostě povídat mezi sebou, můžou tam mít vlákno, kde si posílají vtipy a různý memes a nějaký hlášky, jsou tam místnosti, kde si můžou reálně povídat nebo streamovat a samozřejmě, co je na tom hrozně atraktivní, tak tam nejsou jenom ti fanoušci, ale ti hráči aktivně používají Discord a ti lidi z těch organizací. Jo. To znamená, je mnohem větší šance, než napsat do nějaký facebookový skupiny nebo odpovědět na storíčko, kde je většinou nějaký content manažer, který to všechno spravuje, ale v tom Discordu jsou všichni.
A hlavně tam není jako algoritmický výběr obsahu, že?
Ne,
já
se
prostě zapojím. Mě to totiž připomíná, já už jsem trošku starší, takže mi to připomíná okouny, lapiduchy, lopuchy, takový diskuzní fóra, co prostě před 20-25 lety fungovaly.
To fórum.
Ty jsi zmínil Discord jako audio platformu a já jenom jako chci doplnit, že je to hodně i o těch, já třeba na Discordu jsem, ale vlastně se do nějakých audií a streamingu moc nezapojuju, ale spíš tam sleduju ty diskuze a ty komunikace. Jasně. Takže jenom pro upřesnění.
Já jsem to nedávno říkal kámošům, vlastně Honest Guide, klukům z Prahy, Jankovi a Honzíkovi, jestli nepřemýšleli nad Discordem, protože si jedou ty svý vlastně komunitní věci třeba na Patreonu. A tam by to bylo úplně skvělý, protože oni mají obrovskou fanbase. A já bych jenom chtěl právě to říct jako příklad mimo e-sport, kde fakt jako Discord je ložený a ti hráči jsou na to zvyklí. Ale proč třeba pro značky to může být zajímavý, nebo startupy? Když se vezmu kluky z Prahy, tak mají prostě x set tisíc fanoušků po světě, to znamená online kanál dobrý, ale zároveň jejich témata jsou od typů na nějaký cestování po bezpečnost, kulturní věci, zajímavé hlášky. A přesně tohle je, oni si tam můžou vytvořit x kategorií, které chtějí, jakkoliv si nastavit moderování. Dokonce můžou nejvěrnějším fanouškům dát nějaký moderátorský práva, aby se klidně jako starali o tu sekci. A ono se úplně klidně může stát, že prostě oni si tam začnou žít víceméně svým vlastním životem, nebo jako rozšiřovat tu vizi kluků, a oni už budou spíš takové jako rádi do toho se zapojí, budou tam toho součástí, ale vlastně nemusí to být žádný full-time job, jenom je to hrozně hezký komunitní kanál. Hmm. Právě i textově. Takže to je Discord. No a pak je to téma toho Twitche, které je zase do velké míry unikátní pro gaming a e-sport, ale značky se tam hodně snaží dostat a většinou se na tom strašně vylámou zuby, protože Twitch je jako tak specifická platforma. Jo? Je to, když to řeknu v jednoduchosti, ano, je to platforma, kde lidi streamujou a nejsou to jenom hry. Dneska už jsou úplně šílený kanály, máme lidi, kteří prostě streamujou normálně svoji jako farmářskou práci, takže prostě dneska jdeme oves a je tam 8-hodinový stream prostě s tím týpkem, který jede a normálně sklízí oves, jo? A mezi tím se tam povídá s těma lidma a oni tam fandějí prostě, jo, šlápni na to, pozbírej ještě trošku, to se tam vejde. A takže třeba tohle. Pak jsou různý jako divno specifika, fakt jako divno podcast streamy, jako ASMR, že tam holky oblizujou mikrofony a podobně. To je fakt jako bizár. Oni dokonce Twitch už naštěstí vyrobil jako vlastní kategorii pro všechny tady ty jako horse trošku, a to myslím i kluky, kdy jsou různý streamy jako z bazénků a podobně, kde za to, že někdo jim pošle 5 kilo, tak oni si napíšou prostě na kozy, jakože jejich přezdívku na Twitchi. Fakt jako bizár. Na druhou stranu tohle najdeme jako v jakýmkoliv světě, jakýkoliv sociální sítě, ale ta dobrá věc je zase ta interaktivita. Jo, a když udám konkrétní příklad, koho třeba sledovat jako značku, a v podstatě je jediná, kdo fakt jako umí v České republice dělat Twitch, tak je to Mad Monk, takový, já tomu říkám jako marťánci na entou, ale v podstatě to jako vitamíny, jo, trošku s kofeinem, takže to jako lehce nakopne, ale hlavně jako soustředění a chuť jako pracovat a takhle. Super do kanclu, na hraní úplně geniální. A oni tím, že vlastně tenhle ten suplement cílejí čistě na gaming, ani ne tak na e-sport, jako hlavně právě na gaming, tak se rozhodli, že si tak jako uzmou celý český Twitch pro sebe, a v podstatě se jim to podařilo, že oni mají mezi značkama monopol. Oni velice chytře vyrobili x věcí, které tady vůbec nejsou, takže byli vlastně první, kdo začal nějaký velký spolupráce s menšíma i většíma streamrama. A jak se hezky dostávají do té komunity, je například vytvořili soutěž Tvář Twitche, v podstatě jako Československo má talent, ale na Twitchi, kde to hrajou výborně, jako nehrajou na všechny strany, ale zapojují všechny aktéry, že ti největší český streamři jsou tam jako záštita nějaký oficiality, zároveň pro ně vlastně dobrý content a dejme tomu verifikace toho, že jsou prostě někdo, nějaká osobnost. Ti jsou samozřejmě v porotě, a kdokoliv s jakýmkoliv prostě zajímavým streamovaným obsahem se může tohle vyhrát nebo dostat se dál a zase zviditelnit se. Jo, vlastně hrozně hezká komunitní akce. A proč ještě teďka tady fanbojuju pro Mad Monk? Oni jsou fakt jediný, nebo jediní z mála, kdo umí tam komunikovat. Mm-hmm. A to je tak strašně specifický. Jo. Já třeba se věnuju teďka gamingu nebo částečně e-sportu, ale jako rozumět Twitchi. Já jsem dřív býval hlavně jako social media guy, ale jako na tohle abych se netroufl. Já jako rád se na to podívám, chápu některé jako mechaniky, ale na Twitch už jsem měl prostě jako svý lidi, kteří třeba moderovali chat a podobně, protože tam je tolik mímů, gifů. V mnohem to třeba trošku připomíná TikTok, do té míry, že jak na TikToku se mění trendy velice často, tak na Twitchi jsou taky jako určitý témata, který je potřeba.
Je to i o kultuře těch sítí.
Jo, protože tím právě, jak jsou tam ti, dejme tomu, známější streamři, je potřeba, aby člověk tam nějak prorazil, s nima fungovat mezi těma komunitama, být tam interaktivní, vědět, co se řeší. Jo, pokud Czech Cloud, tak pokud on, já nevím, během streamování mu praskne vajíčko a polije se, nebo nějaká blbost, tak je potřeba, aby všichni na to začali reagovat, což je hrozně jako divný, ale to publikum, který tam je, je prostě takový a ocení to, když se s nima komunikuje správně. No a všichni jsme viděli, jako zažili asi vstupy nebo pokusy nějakých značek o to jít na novou síť a trefit jako to publikum a naprosto se spálit.
No nejenom to, ale já vlastně, když tě poslouchám, tak si uvědomuji, jak moc se vždycky snažím komukoliv říct, že po to, aby na tu sociální síť mohl fungovat, tak ji musí rozumět a musí používat. Mm-hmm. Jo, že strašně často se setkám s lidmi, kteří řeknou, hele, já nemám rád sociální sítě, ale tak jako chápu a chtěl bych na nich něco dělat. A já se jim tak jako jemně snažím vysvětlit, že možná, a teď si uvědomuji, že všechny tady ty jako novější, a nejenom novější, já si myslím, že to týká i Redditu, který třeba s náma je strašně dlouho, že nebýt tam znamená totálně nemít šanci dělat tam dobře marketing.
Ano, a zrovna Reddit je další jako extrémně důležitý kanál v rámci gamingu a e-sportu, protože a pak v zahraničí k tomu ještě je Twitter, protože tam jsou všichni. Prostě my, já a oba dva moji spolubydlící, který všichni jsme v podstatě kolem třicítky a všichni tři marketáci, ale žijeme prostě lolkem už jako x let, ale skončí nějaký zápas nebo někdo někde vyfejlí, hráč někde řekne nějakou botu v rozhovoru nebo hraje G2 proti Fnatic a prostě hrozně je tam rapey, tak hnedka nabíháme na Reddit. A
mám za některý těch tvých slovíček hodit překlad do textu.
Jo, sorry, já se na tohle hrozně mě za to.
Ne, to je v pořádku, pak to proložíme, rapey rovná se.
No, dávají jim jako nálož. Když to, já se zkusím trošku cenzurovat, pardon. Ne, ale já jsem tohle hrozný, jako i ty anglikanizmy, mě za to naše vedoucí fakulty, jako Denisa Hejlová, strašně jako peskuje. Ale dobrý, tak já se na to dám pozor. Každopádně a ten Reddit.
Se naučí něco nového posluchače.
No, nebo to vypnou, pardon. Ale ještě na tom Redditu, tak přesně něco se stane a my tam hnedka nabíháme, protože víme, že v rámci tady těch komunit je to první místo, kde se dozvíme nejrychleji a nejvíc informací a hlavně zase jsou tam ti hráči. Mm-hmm. Takže je velká šance, že se k tomu vyjádří. Jo? Jinde by člověk prostě nahrál nějaký storíčko a řekl si, jo, fajn, dobrý, ale prostě to není ten kanál, kam já chci jít. Jo, takže to máš velkou pravdu s tím Redditem a přesně pokud to člověk nesleduje a nepoužívá, tak je úplně ztracený. Já třeba, i jak jsem říkal, že se zaměřuju nebo doposavat hodně primárně na social, tak taky už jsem se poslední roky naučil spíš si najít jako specializaci, že mě třeba hrozně baví pomáhat a konzultovat značkám a lidem LinkedIn a u toho bych se chtěl hodně držet a třeba TikTok, vyloženě najít si na to člověka. Prostě, aby jeden social media manažer, který má obsluhovat víc kanálů, dělal i TikTok a dělal ho dobře, nereálný. Prostě to, ano, může to být jako ultra dobrý manažer, který má čistě na TikTok svýho content creatora a utáhne to, ale rozhodně nemůže tam i tvořit. Jo, to prostě nejde. A stejně je to s tím Twitchem do určitý míry, i s tím Redditem a Discordem, že dneska už těch sítí je tolik, že prostě jeden člověk by to nedal. Hlavně jako sledovat ty změny, novinky a co to umí.
My jsme měli docela alternativní sociální sítě. Má tam vůbec, teď pominu TikTok, který jsem způsobem je taky jako novinka, už asi ne alternativní, ale jasně, je to mainstream, ale mají v tom e-sportu vlastně vůbec ještě prostor ty tradiční sociální sítě jako Facebook, Instagram, LinkedIn?
Má. LinkedIn třeba, jak jsi říkala, tak je ultra důležitý pro sponsoring. Tam jakýkoliv rozvíjení new businessu i partnerství, třeba cross značky nebo cross ligy, cross e-sporty a samozřejmě hledání nových sponzorů, tak to je extrémně důležitý. Mm-hmm. protože samozřejmě do nějaký míry tak LinkedIn umí být trošku jako ego trip, jo, tím, že tam často jsou tam jako zajímavý case nebo jako ty povedený case studies. Zároveň je to extrémně důležitý pro sběr dat, protože na LinkedInu se sdílí hodně statistik o růstu toho industry, zase o sponsoringu, jak se tam točí peníze, zajímavý projekty, takže to je ultra dobrý kanál na business. Twitter je extrémně důležitý pro hráče a ty organizace, kdy jakákoliv e-sportová organizace, i česká, která má zahraniční ambice, potažmo hráč, který se chce prosadit v zahraničí, musí komunikovat na Twitteru, protože Twitter je v podstatě nejdůležitější kanál pro většinu zahraničních e-sportových organizací. Tam jsou od oficiálních zpráv a vyjádření po vtípky, aktuality a je to i vidět, je tam zdaleka nejvíc obsahu mezi všema těma tradičnějšíma sociálníma médiama.
Což je zajímavý, vzhledem tomu, že Twitter svým způsobem, hele, já s ním vstávám a usínám, takže jako nechce, aby to vyznělo, že ho nějak chci devalvovat, ale jako svým způsobem pro tu širší veřejnost je Twitter tak trošku...
No, v České republice. To je důležitý si uvědomit a proto já jsem i říkal, jako pro týmy s mezinárodní ambicí a pro hráče s mezinárodní ambicí je to důležitý. A pak tam ten engagement je. Když to budou jako malinkatý týmy, které jako vznikají, tak můžou si ho postupně budovat, ale vlastně jako nobody really gives a shit na ten obsah, dokud nevyrostou. Potom, takže Twitter, důležitý. Instagram, co si budeme, to je prostě dneska co do brandu nejdůležitější, nebo nejefektivnější sítě asi. A tak jako nejefektivnější co do jednoduchosti zprávy a toho, že to není prostě tak bizarní nebo komplikovaný jako TikTok třeba i produkčně. Takže Instagram určitě, protože veškerý merče, hezký fotky, prostě behind the scenes momenty, tak to je jasně velký jako brandový kanál. YouTube samozřejmě, kdy partnerský obsah, edukativní obsah, různý sestřihy, highlighty, jako dobrý pleje, rozhovory a podobně, cokoliv, co je prostě vyžaduje trošku delší, tak na YouTube. A ten Twitch už jsme zmínili, to je prostě streaming.
No, to zbývá Facebook.
A je Facebook, no, a to je ono. Jako my sice v České republice Facebook furt používá jako hodně lidí, a co si budem, třeba skupiny jsou pořád dost aktivní a vlastně jako dobrý médium, ale když se podívám na i komunikaci těch největších týmů, tak českých, tak prostě na Facebooku to musí být fakt jako dobrý content, ultra dobrý content, aby se nějak jako vyrovnal těm číslům na jiných sítích, kde tam to snese i průměrnější nebo podprůměrnější obsah. Co třeba funguje, jsou různý hádky týmu. Jo, to, když je tam nějaký kontroverzní téma, tak samozřejmě všichni na Facebooku jako do té diskuze jdou říct svůj názor. A navíc, to nechci, aby to vznělo blbě, jo, ale velká část gamerů, stejně jako velká část fanoušků prostě normálního sportu a velká část všech lidí všude, tak občas nejdou daleko k tomu říct nějaký hejt nebo něco zprostýho. Ono je to i trošku daný tou kulturou, že jak všichni hrajeme a jsme tam jako schovaný za tím tou zdí toho internetu a ten člověk je mega daleko, tak je fakt jednoduchý začít někoho jako flamit nebo nadávat někomu. A takže to se tam může přenést taky. Ale to je stejné, jak když lidi nadávají u televize, tak to je podobný u fotbalu. No, takže Facebook komplikovanější. Je obsah, který tam může fungovat, když to bude emočně založený a může tam být něco kontroverznějšího. Jinak prostě, když se člověk podívá na oznámení zápasů, které jsou chystané a podobně, tak takový content, že jako dobrý, vím, co budou hrát, ale interakce jsou tam nulový a ty lidi stejně, když sledují ty ligy nebo ten tým, tak se zajdou na webovky nebo někam a vědějí to. Jo, a nepotřebují chodit kvůli tomu na Facebook. Co se týče TikToku, tak to je většinou. Tam je to celkem jednoduchý, protože ty organizace momentálně s tím nepracují nějak jako extra složitě. Vesměs jsou tam jako buď dobrý, anebo vtipný sestřihy z těch her, což hodně ocení ten fanoušek té dané hry. Páč, to by asi moc neřekne, že Darius udělal Pentakill, ale když ho uvidím prostě, nebo Teemo, a když já si to...
Byla na rozhovor, takže já už to vím.
Jako, jestli
já jsem se na YouTube dívala na nějaký krátký, myslím, že představování týmu. A v tom představování týmu Brut teďko toho novýho bylo právě jako triple kill. A
jo,
a
no, to, je, jako... to je ještě starší. No teďka já ještě budu zítra natáčet jakoby poslední takovou jako věc představení, jaký nový vize Brute, protože teďka se tam 3 měsíce nekomunikovalo potom no, nakoupení Kofoli.
Cítím se důležitě, že rozumím.
No upřímně si nemyslím si, že bys věděla, co znamená, že Darius dal pentakill, ale to je v pohodě. Jo, to, Counter-Strikeový hráči by taky nevěděli, tohle zase pro lolkaře. Což je, to možná jenom ještě odběhnu, to je vlastně docela pain, nebo takové jako negativní stránka e-sportu a zase důležitý vědět, pokud dělám nějaký biznesový rozhodnutí. Zase pošlou mi prostě prezentaci, kde panebože na e-sport se dívá tolik desítek tisíc a tolik prostě lidí, jenomže jako e-sport není jedna věc. Hmm. Tam těch her je jako hlavních titulů je třeba 10 napříč platformama a dalších nějakých vedlejších titulů je třeba 50. Jo, a oni prostě vezmou ty statistiky a dají všechny dohromady. Jo, to je prostě, jak kdybych řekl, pojďte zasponzorovat koncert prostě tady týhletý indie buddhistický kapely, která, protože hudba je populární, jo, protože lidi mají rádi hudbu. Jo, takže, a to je teda hodně extrémní příklad, ale jenom dávat si na to pozor zase, kdyby mi přistála nějaká prezentace a jít po číslech té dané hry. To je hodně důležitý.
No. Ale já i zvědomím toho, že pravděpodobně přesáhneme hodinku. Mně přijde, že nám zbývá asi 10 minut, ale mně to přijde hrozně zajímavý téma, protože bude podle mě přenosný i mimo e-sport z pohledu marketingu a to je právě, asi to načnul už, ta práce s lidma z týmu, jak je zapojit jako ambasadory, jak s nima vlastně vytvářet obsah, protože podle mě tohle je přenositelný i na klasickou firmu a to, jak vlastně pracovat se zaměstnancema, jak je zapojovat do kontentu, jak je motivovat, protože ty jsi zmínil, že vlastně ne všichni jsou extroverti. To znamená, tohle téma bych načla, nevím úplně, kde začít, nechám ti možná volný prostor.
Já bych začal, rozdělil bych se to na dvě části. Jednu, dejme tomu, hráči a druhou ti zaměstnanci nebo ta organizace. U hráčů, já už jsem to teda nakousnul, často je, můžou být introvertnější nebo je těžký z nich něco dostat, ale to je v pohodě. Jo. To jsou prostě lidi, kteří se x času denně věnují něčemu a je to úplně stejný u sportovců. Jo. Pak prostě vznikají věci jako Dusku Situation a jako Good Weather, ale today. Ale, pardon. Ale to je normální. Jo. Třeba můj velice dobrý kamarád Tomáš Houska, který vede Media House Českého olympijského výboru. Často se o tom bavíme a on je teda zrovna, to je fenomenální příklad toho, jak dělat dobrý content se sportovcema, kteří na to nejsou zvyklí. Ale jedna důležitá věc, kterou je potřeba jim vysvětlit, těm hráčům, je, to je součástí té práce. Jestli chceš být dobrý, což by mělo být, kdyby ne, tak tady asi ani nebuď, ale jestli chceš být dobrý a někam to dotáhnout, tohle k té práci patří. Je to úplně stejně důležitý, nebo skoro stejně důležitý, jako to, že trefuješ přesně ty hlavy v Counter-Strikeu, nebo to, že máš jako hrozně dobrý přehled a taktický vědění v LoLku, to je stejně důležitý, protože ta značka, nebo ten tým potřebuje peníze na to, aby tě zaplatil. Ty peníze dostane od sponzorů, od fanoušků a sponzor a fanoušci ti ty peníze dají, když prostě no, většinou, jako to fandění je postavené na emocích. Jo, a navíc další ještě důležitá věc je, většinou se fandí hráčům a ne těm týmům. Mm-hmm. Velmi málo kdy je tak obrovský, aspoň zatím, no, možná ne většinou, ale velice často se fandí konkrétním hráčům než těm týmům. Jo, a proto pak jsou věci i v normálním fotbale, že když teďka přestoupil Messi do PSG, tak se jim zdvojnásobil počet followerů na Instagramu. Jo, prostě z 20 míčů na 40. míčů. Pan not intended. Každopádně je důležité jim vysvětlit, že tohle je součástí té práce, protože stejně jako pracují na svých herních skills, komunikačních skills, tak je potřeba pracovat i na té sebeprezentaci. Jednak, když to řeknu úplně od základu, od velkého extrému, který ale zároveň je i častý v tom oboru. Pokud budeš jako toxická cenzurováno, to znamená nadáváš v zápasech, chováš se prostě špatně, nikdo s tebou nebude chtít spolupracovat. Jednak z toho důvodu, že je to extrémně nebezpečný pro spoluhráče, že se rozhádají, rozpadne se tým, nebude se jim tak dařit. A zároveň jako fakt nedoporučím nějaký značce na content člověka, který je ultimátně nenávistnej, sprostej a hloupej třeba. Jo, takže pracovat na tady tom svém vystupování, protože to pomůže jednak tomu jeho týmu, ale zároveň do budoucna, až on bude chtít hrát třeba v lepší organizaci nebo dostat se do světa dál, tohle mu neskutečně pomůže. Jo, ta sebeprezentace a vlastně i nějaká mediální hodnota strašně otvírá dveře. Takže tohle dejme tomu z pohledu hráče. Pak samozřejmě se ještě můžeme bavit o vyloženě tvorbě toho obsahu a jak je nějak jako uklidňovat a podobně, když třeba s něma chceme jako natáčet videa. Já na to mám pár tričků, myslím si, že mi docela jde mluvit, páč mě, i když je mi jako 33, tak furt jsem jako docela dement a ti kluci na to slyšej v nějaký podobě, že právě oni nepotřebují slyšet jako hodinový monology oficiálně a kancelářský a takhle. Já se radši pokecám prvních 15 minut s tím klukem před natáčením o tom, že prostě jsem fakt špatný v lolku a jestli bym poradil, jak hrát jako líp tady jungle nebo support, prostě dejme tomu obránce nebo útočník. A tak kecáme, ptám se ho na nějaké věci a on se úplně najednou povokřeje a jdem natáčet a je to jako o dost lepší. Takže jsou nějaký způsoby, jak se tomu dá trošku pomoct a samozřejmě je i dobrý, když ten content není úplnej bullshit. Jo, jakože nedovedu si představit, že vezmem kluka, který je fakt jako těžký introvert, což úplně v pohodě, jo, ať je každý jakýkoliv. A necháme ho dělat nějaký TikTokový tanec. Jo, prostě proč? Jo, hlavně, ať ten kluk je v pohodě a budeme si dělat takový obsah, který dává smysl. Tak takhle dejme tomu z pohledu těch hráčů. A teďka z pohledu zaměstnanců a toho týmu. Je to hodně zajímavý obsah pro, dejme tomu, sponzory, částečně fanoušky a zase možná ty rodiče, protože oni vidí najednou tu mašinérii, která je zatím. Jo, že prostě to je profesionální věc. I když, a to je zase důležitý občas, ten e-sport by částečně měl být neformální trošku a komunikovat jinak, jo, než tradiční kluby anebo tradiční značky. Prostě my jsme zešli jako hráči z určitý nějaký kultury, my jsme zvyklí na špatný vtipy, jsme zvyklí prostě na herní hantýrku, hecovat se mezi sebou a pokud jakoby v té firmě pracovali lidi, kteří tohle nejsou, tak ať jdou prostě pryč. Doufám, že teďka ceníš, že tady jsem jako zase cenzuroval, ale bez toho to nejde. Stejně jak jsem na začátku říkal, že jsem si prostě svůj normální plat musel vydělit jako dost významně, když jsem šel dělat do toho e-sportu. Mě to tak strašně bavilo, že mi to bylo jedno, protože prostě jsem se cítil jako doma v té práci. Jo, a vlastně, když i tohle ukazuješ v tom kontentu, to je strašně vidět. Ono je to vidět právě, jak jsem říkal, že mám rád LinkedIn. Jakmile se naučíš jako vyblokovávat si takový ty jako egotripy a podobně, prostě tenhle obsah tě nezajímá. Ale zajímavý příběhy z těch značek. Prostě lidi, kteří ať už v HR třeba, ale v salesu, jo, dobrý, tohle se mi stalo, nebo prostě šéf, který, když vidím, jak komunikuje můj potenciálně budoucí šéf, vidím, že se postaví za svý zaměstnance, ať už jako v rámci nějakého failu, nebo naopak nějakého úspěchu, kdy ten člověk launchne nový produkt, neskutečně se tomu daří. A není to jako, hele, prodali jsme prostě tolik a tolik a tolik a objednejte si nás dál a pošlete nám prachy. Ale prostě řekne, hele, tohle fucking oddřela tady jako šárka. Já jsem s tím pomohl, jsem na ní mega pyšnej, protože ta holčina dva roky zpátky neuměla nic, posunula se úplně jako neskutečně a je dál než jako moji salesoví kolegové, kterým je prostě 30 a tady tý buchtě je 23. A je prostě jako ultimátně šikovná. A já když si přečtu tohle, tak prostě to je jako týpek, pro kterýho chci pracovat. Jo, a i mi to ukáže něco z té firemní kultury. Jo, proto a to zakončím jenom, a teďka možná zase směrem třeba k marketiákům v tom e-sportu, hrozně málo týmu má nějakou identitu, jo, že se dělá stejný obsah, stejné věci a vlastně, když to uvidí fanoušek, který by tak nějak jako k tomu přišel, tak je to možná málo unikátní, aby se s tím jako stotožnil. Jo, třeba skvělý příklad je ve světě, nebo evropská organizace G2 Esports, kterou vlastní a založil vlastně bývalý hráč LOLka a dneska je CEO Carlos Ocelot něco, to, jak to, že nevím to jméno, no prostě Ocelot. A on je businessman, samozřejmě jedno z největších men v e-sportu a jeho Twitter je prostě taková jízda. To, já jsem neviděl CEO, který jako komunikuje takhle. Jo, on se nebojí jako dělat si srandu ze svých vlastních hráčů, že prostě ten dneska hrál úplnou tušku, jakože asi ho prodám. Jo, a to on dá jako na svůj Twitter. Jo, ale a většinou to myslí jako s nadsázkou. Jo, nebo je to tým, který se nebojí dělat si fakt jako kopat do jiných týmů. Jo, a lidi prostě na soušlu mají rádi a to my jako markeťáci budeme znát třeba takový ty souboje Mekáč versus Burger King. Mm-hmm. Jo, nebo automobilky mezi sebou. A tohle je hrozně cool sledovat. A to je prostě tým, který má jasnou identitu. A já když vidím, co oni jsou zač, chci být fanda nebo tam pracovat nebo mít jejich merch. A to si myslím, že se dá možná aplikovat i na vlastně jako normální firmy. A úplně to zakončím. Myslím si, že dobrý příklad tohohle je třeba, kromě toho Madmonku, co jsem zmiňoval, třeba Girls Without Clothes od Martina Fajkse, kde ano, zrovna myslím si, že holky z marketingu by asi dostaly infarkt, tak jsem je tu zmínil z té jeho komunikace, ale pro ně to není. Jo, to je prostě velice jednoduchý si říct, že ta komunikace není pro ně a stejně se jim daří, prostě mají nějakou jako svoji misi. A on, když napíše ten jako brutálně šílený inzerát, že prostě hledá jako stripterku v důchodu, což je divný, ale co je na tom geniálním. Prostě ty lidi, kteří mu na ten inzerát napíšou, jsou jasní lidi, kteří nějak jako sdílejí DNA té firmy. A
možná i NDA.
No, ano, časem. Ale on si takhle automaticky vyfiltroval jako 80% odpovědí, který by musel nějak řešit a ve výsledku by zjistili, že ta firma není pro ně. Jo, takže tohle mi třeba přijde jako skvělý příklad toho.
Hele, my jsme si mohli podle mě povídat ještě další 4 hodiny.
To asi jo, no.
Takže se ti nebudu ptát, jestli něco, na co jsem se ti ještě nezeptala. Což vždycky zakončuju. Ale moc děkuji, že jsi přišel. A
chtěl bych něco
povídání,
říct, jestli můžu. Chtěl bych říct, protože já už jsem to trošku nakousnul, ale ještě bych chtěl připomenout jako motivaci studentům nebo prostě mladým lidem a juniorům. Začnu u sebe, velmi rychle, jenom tím, že prostě za poslední 2 roky jsem se fakt jako našel v tom, co chci dělat. A je to jako gaming a e-sport. A jak jsem říkal, je tuna možností prací od stáží, part-timeů po fakt jako full-time práce, od salesu, operations, contentu, režie, komentování, až po to samotné hraní, nebo ještě žurnalismus herní. Těch prací je spousta a obzvlášť čím mladší člověk, a jako strašně závidím teďka jako lidem, kterým je 18+, teď je fakt jako super prostor na to si v tom začít dělat nějaký jméno, budovat si ten skillset a moc v tom hrozně vyrůst. Pak klidně jako být buď úspěšný tady nebo v zahraničí, ale ty dveře tam jsou. A já jako jsem neskutečný fanda prostě mladých lidí, že i v tom projektu, jak jsme se bavili, co děláme Kreativec a Creative Campy, já prostě vidím s každým rokem, jak jako neskutečně šikovní jsou ti studenti, když se jim trošičku pomůže. Jo, když je člověk lehce řídí, dá jim jako šanci se předvíst a dejme tomu, co je asi nejlepší, co tam děláme, je to sebevědomí, ze kterým pak odjíždějí a ty lidi prostě ve 22 pak dokážou jako neskutečný bomby. Takže jenom jestli se koukají nějaký mladý lidi, jako držím vám palce, protože teď je to fakt dobrý období, obzvlášť co se týče gamingu a e-sportu.
Díky za rozhovor.
Pardon za tady.
Ne, to je v pořádku. Já si myslím, že to bylo skvělý prodloužení a naprosto znosný. Já jsem se úplně taky nadchla, že bych taky chtěla, aby mi bylo teďko 20. A tak myslím, že měl se svoje plusy tehdy.
Jasný.
Tak jo, díky moc.
Eliško, děkuju za pozvání.